Labadiena žinių radijo klausytojai ir svetainės lankytojai. Čia prie mikrofono su jumis sveikinuosi aš, Augustė Liberytė, ir laida Europos gairės. Įtampoms tarp Lietuvos ir Kinijos neblėstant, parlamente keliamas klausimas, kokia turėtų būti Lietuvos pozicija dėl Pekino žiemos olimpinių žaidynių. Grupė Seimo narių į šalies vadovus kreipėsi bei į pačius sportininkus, ragindami boikotuoti artėjant į vasarį vyksantį žiemos sporto turnyrą dėl Kinijoje tebevykdomų žmogaus teisių pažeidimų. Dėl žaidynių boikoto bendros pozicijos su vakarų partneriai žada siekti ir užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Ministro teigimu, Europos Sąjungos ir transatlantinių mastų reikia bent tam tikrų lygių koordinuoti veiksmus, kad būtų galima nustatyti bendrą mūsų poziciją. Visgi, sportininkai laikosi kiek kitokios nuomonės. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė sako, jog atsisakyti kelionės į Pekiną neplanuoja. Pasak jos, olimpinės žaidynės nėra politinis renginys. Kokia bus istorijos pabaiga, ar sport ir politiką galima atskirti ir kokios kalbos dėl Pekino olimpinių žaidynių sklando Europoje. Apie tai šiandien ir padiskutuosime. Prie mūsų nuotolinių būdų yra prisijungęs Europos parlamento narys Petras Auštrevičius. Labadiena.
Sveiki, gyvi.
Taip, bei Seimo narys Andrius Navickas. Sveiki.
Labas vakaras.
Pone Navickai, pradėkime diskusiją su jumis. Jūs buvote vienas iš tos 17, jeigu neklystų, Seimo narių grupės, kuris inicijavo tą kreipimąsi į sportininkus. Na ir teko viešoje erdvėje skaityti įvairius komentarus. Na, sako, kad tokiu vat, boikotu, politiniu boikotu, na, žlugdote sportininkus. Ką jūs galėtumėte atsakyti iš tai tokią nuomonę kai kurių skaitytojų komentatorių?
Taip, tai turbūt svarbiausiai tai sako sporto funkcionieriai, o ne sportininkai patys, nes viena vertus aš ką ir pabrėžiau, kad tikrai nemanau, kad politikai turėtų diktuoti sportininkams, kurie turi važiuoti ar nevažiuoti. Ir šiuo atveju tikrai, bet patys sportininkai važiuodami turėtų suprasti, kad gali tapti ir politinio spektaklio dalimi ir turi jie pasverti visą tai savo už prieš, kur galia kiekvienas sportininkas yra ir pilietis, ką bandė labai aišku neikti ir tautinis olimpinis komitetas. Mane labiau nustebino tautinio olimpinio komiteto nuomonė, kuri vietoj to įsiklausytų arba bent pradėtų galvoti, kas čia vyksta, užėmė labai radikaliai gynybinę poziciją ir iškėlėte tezę apie sporto ir politikos jokius nesusisiekimus, nors matome, kad jau praeitą olimpiadą Pekine, matėme olimpiadą Sočyje ir dabar ir ta olimpiada, jos visos turi labai aiškias politinės potikstas ir beje mūsų vienas iš vat, kaip rašto sakysime iniciatorių žinių buvo ne tik tai, kad dar kartą priminimas, kad jau gal ir pats vaikas ir mūsų politikams aukščiausias postus užimantiems išsakyti savo poziciją apie diplomatinį boikotą, sportininkai gali sprendžia, kaip jie nori, bet kita vertus čia buvo ir kreipimasis į mūsų sporto funkcionierius, kad na, galima visgi nestatyti sportininkus į tokias situacijas, kaip dabar vat, yra žinome būsimos ir futbolos čempionatas Katare, gerai, kad mes nedalyvausim, bet ir olimpinės žaidynės, kai nutinka taip, kad diktatoriai, turintis pakankamai lėšų, jie sugeba vos netiesiogiai neprasme nupirkti savo sporto varžybas, kurias jie padaro, iš jų padaro politiką ir demokratinės valstybės paprasčiausiai priima tą žaidimo taisyklės. Tai man tik tai buvo labai gaila, kad ir tok, kai su jie teko irgi diskutuoti ir žinių radijo laidoje, labai neigia ir viską neigia, kad sportas ir politika dabar kažkiek tai yra susiję. Dėja susiję.
Bet pone Navickai, vat ir sakote, iš karto tautinio olimpinio komiteto buvo ta pozicija tokia gynybinė, teko ir skaityti ir irgi klausyti, ką pone Gudzinevičiūtė kalba. Kaip jums atrodo, kodėl tokia pozicija visiškai priešinga ir apskritai, ar parlamentarai bandėt kažkaip kalbėtis, ieškoti tų kažkokių kompromisų, vieni kitus įtikinti savais argumentais?
Tai matote, čia šiuo atveju sakau, mūsų raštas ir buvo labai, mes pasirinkome formą, būtent ne kažkokią tai rezoliuciją, ne kažkokį tai, vadinkime, normatyvinį aktą, o būtent kreipimąsi, kuris kviečia diskusijai, kviečia atkreipę dėmesį ir dėja su EUTOKU yra problemų tam tikrų jau ir nuo kai kurių sprendimų seniau, nes vėlgi turėjome tą, kad dėl finansavimo šios organizacijos, kai klausimas kyvo, tai ta organizacija labai bandė įrodyti, kad iš viso nuo valstybės turėtų būti nepriklausoma ir apskritai, sakau, man toks vaizdas, kad kartais EUTOKAS nori būti valstybė valstybėje, bet neprisimti ir būtent turėti teisės, bet be pareigų, nes irgi šiuo atveju aš tikrai įsivaizduoju, kad sportininkai būtinai, jeigu jie, sakysim, apsispręs, jie gali važiuoti į Pekiną ir jų reikalas, bet man atrodo, pirmiausia, kol kas didžiausia norą nuvažiuoti į Pekiną turi tai būtent ponia Gudzinevičiūtė, o ne kas kitas iš tuos pasisakymų.
Pone Uštrevičiau, na, girdim tarsi ir abiejų pusių argumentus apžvelgiam, na, sporto atstovai sako, na, negalima maišyti sporto ir politikos. Kaip jums atrodo, ar galima šiuos dalykus atskirti?
Matot, nedemokratinėse valstybėse, kurių apstu pasaulyje, o ypač, atsiprašau, o ypač tose valstybėse, kurios jau yra ne tik nedemokratiškos, bet autoritarinės, kaip šiuo atveju yra akivaizdžiai Kinija, vienos partijos valstybė, kuri turi labai didelių globalių sumanimų ir ambicijų, ir kurios labai dažnai kertasi su principiniais, aš sakyčiau, teisės viršenybės, pagrindinių žmogaus teisių, geros kaiminystės santykiais. Tai, matot, tose nedemokratinėse valstybėse sportas yra visuomet politikos dalis. Ir sportas yra, būtent yra sutapatinama su tiesiogiai politika dėl to, kad tos valstybės nori geresnio įvaizdžio, tariamai bendradarbiauja su pasauliu, atviros, geranoriškos ir panašiai. Visiškai priešingai yra tose valstybėse, kur kaip mes žinome, yra nusistovėjusi normali demokratinė santvarka ir ten yra sportas, tai konkurencija, iš tiesų galimybė laimėti ir panašiai. Tai aš tą matau tiesiogiai ir tas dalykas kartojasi iš metų į metus ir žinoma, atskirti tų dalykų praktiškai neįmanoma, bandoma tos dalykus daryti prieš kiekvieną sportinį įvykį ir panašiai. Aš dar priminsiu, tarkime, kai buvo 2012 metais dar tuometinė Janukovičiaus vyriausybė Ukrainoje, buvo Europos futbolo čempionatas, ar ne, ir dar tuo metu kalinama Timošenko, dėl jos buvo bandoma, na, sakyčiau taip, stabdyti Europos politikus, kad jie nepasirodytų stadionuose. Ir didelė dalimi tai pavyko. Tai, matot, tie dalykai yra, kaip sakyti, nuo einamojo gyvenimo ir tų aktualijų praktiškai neatskiriami, bet čia gal reikėtų labai aiškiai pasakyti, apie ką mes ir kalbame kartais, kad, tarkime, tas diplomatinis boikotas, kad nevyktų bent jau pareigūnai, politikai ir valstybės atstovai ir būtų susilaikyta nuo tokio, aš sakyčiau, besąlygiško dalyvavimo ir džiugesio ir paremimo tų valstybių vadovų, kurie, kaip taisyklė, stovi stadionuose ir dalyvauja visose varžybose. Viskas atrodo taip civilizuota ir taip gražu, kad, žinot, išnyksta ta riba, dėl ko mes tarp olimpinio ir kitų sporto varžybų iš esmės nesutarėme. Tą reikia atvirai pripažinti. Todėl čia yra sudėtingas klausimas ir tik tai, aš sakyčiau taip, atsakingas požiūris padeda jį išspręsti.
Taip, matom, na, Lietuvoje to atsakingo požiūrio yra skatinimas, yra raginimas. Pone Uštrevičiau, o kokios kalbos, na, dėl Pekino olimpinių sklando Europos parlamente? Vis tiek bendraujate ir su kitų valstybių parlamentarais, ar yra panašių pamąstymų, kad, na, politiniu lygmeniu reikėtų šias žaidynes boikotuoti?
Reikia pripažinti, kad ko gero pastarėjai metai tai yra iš tikrųjų požiūrio didelė dalimi keitimas dėl Kinijos politikos. Tai vienreikšmė, jeigu anksčiau visi stengiasi kuo daugiau tik plėtoti santykius ir buvo kalbama apie, na, aš sakyčiau taip, horizontus, milžiniškus horizontus, galimybės ekonomikoje, dviejų sistemų bendradarbiavimą ir panašiai, dabar vis dėlto vis labiau suprantama, kad Kinija meta tiesioginį iššūkį vakarų pasauliui, meta tiesioginį iššūkį demokratijai ir nori tvarkytis taip, kaip jinai mano, kad yra reikalinga, tiek šalies viduje, tiek ir už jos ribų. Ir tikrai netrūksta pavyzdžių, na, aš sakyčiau, nesakysiu, kad čia auklėjimų, auklėtojos terminais blogo elgesio, bet elgesio, kuris tikrai įstumė kitas valstybės į didžiulės bėdas, pavyzdžiui, skolas, kaip tai vyksta Afrikoje, ar ne, štai neseniai mes skaitėme, kad vieno iš Afrikos valstybių buvo perimtas šalies pagrindinis oro uostas už skolas ir Kinijai atsisakius dėrėtis dėl papildomų sąlygų ir panašiai, žinoma, kas vyko Šri Lankoje ir taip toliau. Kitaip tariant, suprasta galų gale, kad Kinijos globalios ambicijos kelia didelių reiškia, problemų ir rizikų, todėl Europos parlamento rezoliucija, kuri buvo priimta sąsajos su Hongkongo situacija ir tais įvykiais, na, iš tikrųjų, aš sakyčiau taip, galbūt trys ketvirtadaliai balsavo už būtent tą straipsnį tame tarpe ir už diplomatinį boikotą, kur buvo aiškiai pasakyta. Ir aš manau, kad tas balsavimas buvo tikrai sąmoningas, suprantant, ką tai reiškia ir kokias galbūt galimybės sportui ar atvirkščiai tai sukuria. Todėl aš manyčiau, kad kalbantį su kolegomis, su tais, su kuriais sutarė ir supranti, kad mes kalbame praktiškai vienintelę vieną kalbą, nors ir atstovavome skirtingas politinės grupės, yra akivaizdus siūlymas tikrai nuo vykdyti diplomatinį boikotą ir palikti tai tik tai sportininkams.
Taip, dėkoju Jums už diskusiją. Primenu mūsų klausytojams, kad kalbėjome su europarlamentaru Petru Auštrevičiumi bei Seimo nariu Andriu Navicku ir kalbėjomės apie tai, koks turėtų būti na, elgesys, politikų elgesys dėl Pekine vyksiančių žiemos olimpinių žaidynių, ar reikėtų imtis diplomatinio boikoto. Na, kokia bus istorijos pabaiga ir kas nuvyks į tas olimpinės žaidynės, pamatysime jau vasarį. Dar kartą dėkoju pašnekovams ir visiems klausiusiems. Primenu, kad laidos įrašus galite rasti žinių radijas LT ir Spotify platformoje. Šį kartą prie mikrofono dirbau aš, Augustė Liberytė. Iki kitų kartų.